emankinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
Sartu Leioako EHUko Arte Ederretako Fakultatean, ikasgelak emakumez bete ikusiko dituzu, 10etik 7 dira emakumeak. Orain, gurutzatu museoren bateko ateak. Emakume artistarik apenas, ez da arte garaikideari eskinitako museoetan ere. Arte zentroetan bai, apurtxu bat gehiago, baina alare, inondik inora ikasgeletan ematen den proportzioan. Zergatik, berriki piztu zaiala emakumei artista izateko grina, badatuek ezetz diote, orain 30 urte atzera egin, eta gelak berdin-berdin zeudela, emakumeak nagusi zirela Arte Ederretako Fakultatean. Hala dio, Jaurlaritzaren, Kulturaren, Behatokiaren emakumeen presentzia ikusizko artetan izeneko txostenak. Aizea Barzenilla, datu interpretazio eginduen arte historiatzaia.
Ikusi genuen izan zen, joera hori gutxi gora bera mantentzen dela, ez dela beti gora duala, 40-60-70. Bagenekiela, emakumeek beti presentzia oso handia izan zutela Arte Ederretako Fakultatean.
Eta museoetan nola, sariketa eta erakusketetan ere hala. Emakumeen presentzia murrizten doa profesionalizazioan aurrera eginala. Eta ez garari solasan orain bimendeko arteaz, egungo arte ekoizpenaz baizik.
Ez dugu oso atzera jo behar, orain dela 10 urte edo, saridun gehienak gizonezkoak ziren. Eta erakusketan zudenak orain dela 20 urtetik, orain dela 10 urtera, 100 oso handian gizonezkoak ziren. Eta horrek ekarri duena da, emakume pila bat geratu zaizkigula bidean. Belaunaldi galdu bat daukagu, edo bi agian, inkluso, ez ditugu emakumeak ezagutzen, emakume artistak dienak 40 urte baino zaharragoak oso gutxi ezagutzen ditugu. Eta ezagutzen ditugunak ezatoz bat Arte Ederrak garai horretan ikasi zutenekin.
Horien bila, atzera pausuak emateko sartu gaitezen orain Bilboko Okela Sormen lantegian.
Bueno, ni Satxa Jauregi naiz, Okelan egiten dut lana, artista naiz.
Iratruzteazu naiz, Okelako kidea eta artista plastikoa ere.
Eta ni Zaro Jeregi naiz, Okelako kidea baita ere eta artista baita ere.
30 urteren bueltan dabiltzan artista eta arte espazio kudeatzaileak dira hirurak. Fakultatean, emakumeak gehientzen ziren argazki hori ere dute gogoan, baina atera eta lehen langa ezin pasa izan ziren euren kidetako asko. Txostenaren arabera, lehiaketetan aurkezten ziren 10etik 4 bakarrik ziren emakumeak. Eta gogoratu ikasgelan, bieren zirela. Satxak gogoan du hori, adibidez?
Badago arte feria bat edo ketxo arte izena dula, ez? Eta hor bai fijatu nintzen, zizaten da jendea berrik universitatea bukatu duna. Eta hor ja proportzioak bai juteziala parekatzen eta iaia 40% zen emakumeen presentzia. Atera berritan.
Atera berritan dio, eta ondoren ere bai txostenak dio. Ez da erraza kausa zein den zehaztea, baina esaterako.
Orokorrean emakumeoi asko sartzen zaigu guraran oso perfektua izan behar dira, eta nik ikaslaikin ikuste dut ere, emakumezkoek askotan ez dituzte lanak aurkezten oso bikainak direla ziurtatu arte.
Are, txostenak zera dio, gero eta diru gehiago lehiaketan egon, sarian, orduan eta emakume gutxiago aurkezten direla.
Emakume gutxiago aurkezten ziren, nik esango nuke ez zirela gai ikusten karrera horretan sartzeko beldurra ematen ziela, badaudelako ere bai kontu sozial batzu, ez da bakarrik egiten duzun arte, baizik eta arte hori nola sozializatzen duzun, eta nik uste toien aurrean emakumeok tresna gutxiago dezkagula batez ere gazteak garenean, eta zegunean mundu hori oraindik ez ezagutzen.
Ausardiarik ez beldurra gainezka.
Bigarren langa dator 30 urtetik gora eta langa harresi da. Okelan ikusten dute hori erakusketak antolatzerakoan.
Orokorrean bai arte munduan dagoela como adino hori eta berroitik aurrera dela nahiko zaila mantentzean, nire ustez orokorrean denontzat. Zailtzen da, ba, diru laguntza asko desagertzen dira, zaiti ba, daude diru laguntza asteko, baina mantentze horretan bagian galdu egiten dira, edo nire zakit, edo nekatzen zara prekaritate horretaz, edo eta gero ba, emakumeen horretan bai, behin baina goia eta bai galdetu gula, ezakit amatasunaren zer ikusia daukan, edo zer gertatzen den hor, baina bai dago ba, hor.
Alare egon badaude emakume artistak eta egon bazeuden emakume artistak 80ko eta 80ko hamarkadan ezagunak orduan egunaldiz ez ezagunak.
Emakume artista ezagunenak gaur egun zaharrenak zahar deitu gabe, ba igual diela Itziar Rokariz, Azuzen Abieitez, izango diela artistak izango dituztenak 45-50 urte artean, hor belaunaldi horretan jada, badira emakume asko galduak egon direnak, eta hor lan polita egin dute ez Tabakaleran, egin zutenean erakusketa, ba Jemen Txausti, Mirenaren Zana, belaunaldi hori hemen oso ez ezaguna zan, eta oraindik asko dira, ez? Luzia Onzain bat adibidez inork ez du gogoratzen, baina oso lan interesgarri egiten zuen. Eta, claro, hortikan aurrera esan dezagun artistak aritu zirenak 80garren hamarkadan adibidez, asko utzi zuten lana eta asko aztuak ditugu. Beti Silva adibidez garai horretan oso aktiboa zen, badi artista batzuk Begoña Marrodan jazen artera dedikatzen. Doan, bueno, badira hainbat artista hor oso aktibo ibili zirenak eta gaur egun ba ez ditugunak ez da izen ez ezagutzen ere.
Ni osotuko nintzateke esatera transmisiorik ez dela eman.
Egon ginen belaunaldi heldu horren bila eta emakume hoien bila eta izan zen, osea, odis hautsa. Eta hasi ginenean ba bilatzen zen emakume zeuden aktiboan ta horrela eta zaitasunak izan genituen aurkitzeko eta beraiek esaten zuten eske desagertuak gaude. Bai instituzioek aztua, bai espazioek aztua, inunez egote horretan
eta transmititzeko kontatu behar da emakume artisten lanak jaso, erakutsi. Eta hori arte zentroetan eta museotan egiten da. Txostenak ordea zera dio, 2015ean erakusketetan ikusitako artelanen erena bakarrik zirela emakumeek egindakoak. Bilboko Arte Ederren Museoan are okerrago, azken 50 urte hauetan Susana Talaierorena izan da bakarkako emakume artista bati eskainitako erakusketa bakarra. Balantzaldiz zorekatzeko aleginean da, Tabakalera edo Azkuna zentroa bezalako guneetan esaterako, ez museoetan ordea. Eta bada izpirik hasi berrientzako lehiaketetan, gero eta emakume artista gazte gehiago aurkezten dira. Gure artean, sarik eta ospetsuan ere aurreneko hiru emakume saritu dituzte, baina hiru emakume izateak sortzen duen harridurak oraindik erakusten du, egoeraren anormalidadea. Horregatik,
ez gara engainatu behar eta pentsatu orain gauzak dira konponduak daudela, baldin eta badakigu honek izugarrizko eragina izan duela daukagun historian. Eta historia hori berrikusi behar dugula. Bestela ez baldin badugu pausu hori ere egiten, atzera begira, naiz eta orain gauza batzu konpondu ez dugu zehazki jakingo zergatik gertatu diren.
Aizea Barzenillak, oharra, gogo eta jakin aldizkarian.